Я заспокоївся, а потім мені забракло книжок, зокрема Шекспіра. Я забув старі образи і зателефонував до професора Загурського. Зрештою, він був колись моїм найближчим другом. Загурський прибіг наступного дня. Спочатку він злякався, але побачивши, що я поводжуся нормально, немає ніяких нападів і навіть не втратив звичного почуття гумору, повеселішав, і наша стара дружба повернулась в одну мить. Відтоді він заходить до мене погомоніти, а при нагоді приносить мені книжки – американські, англійські та французькі. «А звідки він їх бере?» – здивувався Ян. «Він просто купує їх через інтернет». «Але ж це, мабуть, дуже дорого». «Пусте, дорогий друже. Він їх купує за мої гроші. Я ж усе-таки дуже багатий».
«Ви багаті? Яким чином?»
«Це цікава історія. Після близько піврічного перебування тут я написав коротку статтю, оскільки мені спала на думку абсолютно нова концепція тлумачення постаті Фальстафа. Я попросив Загурського, щоб він акуратно прозондував, чи якийсь із наукових часописів, присвячений шекспірівській тематиці, не захотів би її опублікувати. Принагідно, Загурський тут і там згадував, що я пережив важку нервову кризу і перебуваю у психіатричній лікарні. Це сильно змінило ставлення до мене. Вони не хотіли мати справу з божевільним? Навпаки, немов би за помахом чарівної палички, я перестав бути людиною, котра викликає презирство, ставши людиною, що заслуговує на співчуття. Шекспірознавці – це люди вельми шляхетні, дорогі Яне. Вони просто змагалися, хто з них надрукує мою коротеньку статтю. А коли її оприлюднили, чи не в найсерйознішому з часописів, виявилося, що концепція надзвичайно вдала. Коротко кажучи, саме ця стаття на неповні 7 сторінок принесла мені справжню славу дослідника Шекспіра. Що ви на це скажете?
Приголомшливо. Це дуже точне слово, дорогі друже. Все інше – банальне. Професор Загурський відкрив мені поштову скриньку, на яку приходить кореспонденція, а також допоміг відкрити рахунок. Один молодий чоловік набирає мої праці на комп'ютері, розсилаючи їх по редакціях. Я міг би їздити з одного семінару на другий і взагалі не вертатися на батьківщину. Але цього року я перейшов 60-річний рубіж, і мені вже не хочеться подорожувати. Зрештою, я тут щасливий. Маю святий спокій. Одному Загурському відомо, де я, а він людина дуже небалакуча. Світ відчепився від мене, і я можу отримувати задоволення від того, що люблю найбільше – від Шекспіра.
А що сталося з нею?
Не маю поняття. Ми ніколи не розмовляємо із Загурським на цю тему.
Але ж мусять повертатись іноді старі пристрасті, спогади.
Дедалі рідше, дорогі друже. А якщо мене починають мучити страшні сни, існує ж її фенактил, правда?
Ян довго сидів мовчки, але одна річ не давала йому спокою.
«Чи доцент Красуцький не помітив, що ви тільки вдаєте хворого, професоре?»
«Чи не помітив? Звісно, помітив.
І що?»
«Це не така вже й проста справа, дорогі Яне. Доцент не має 100% впевненості, що я симулюю. А це людина гречна, і він не викине з лікарні особу, котра попри все може бути хворою. Він часто запрошує мене на каву і малює привабливі картини життя поза лікарнею. А я йому тоді послідовно розповідаю про голоси, які постійно повертаються з минулого. Красуцький зітхає і дає мені спокій, хоч він, звісно, розуміє все, цей старий розумник.
Я підвівся зі стільця.
«Це була чудова історія, професоре», – сказав він.
«Прошу вас, не йдіть ще!» Шекспірознавець схопив Яна за руку і змусив його сісти знову. «Ця історія ще не закінчена. Залишається її остання і фінальна частина, яка також і вас стосується».
«Мене?» – здивувався Ян.
«Так, вас. Відколи я вас уперше побачив у коридорі, мене цікавить одна ідея, яка стала ще спокусливішою. Відколи, попри оголошення на телебаченні, за вами ніхто не прийшов. Отже, для повного щастя мені не вистачає учня, який зрозумів би мої ідеї в усій складності. А після моєї смерті, передусім, опрацював би і впорядкував мою спадщину, а потім передав би її світові в такому вигляді, щоб вона могла зберегтись. Але ж вона і так збережеться. На жаль, ні, дорогий друже. Я це вже віддавна спостерігаю. Жахливо, наскільки швидко після смерті забуваються найвідоміші художники, інтелектуали і дослідники. Ніхто не завдає собі праці заглибитися в їхні старі ідеї. Звісно, існують і такі, що пережили це найважче з випробувань. Але наскільки їх мало, наскільки їх жалюгідно мало, незважаючи на зусилля цілих поколінь. Тому я вважаю, дорогий Яне, що наявність учнів чи бодай одного учня дає дослідникові тінь шансу. На жаль, я ніколи не мав справжнього учня. Я покладав великі надії на Андрусикевича, про якого вже була мова, але між нами стала жінка. До речі, знаєте, він видав чудову книгу про англійську поезію єлизаветинської епохи. І знаєте, яка була присвята? Моєму вчителеві, перед яким я так завинив. Про кого ж тут може йтися, якщо не про мене? То ви маєте учня, професоре. Так мені здавалось якийсь час. Я прочитав цю книжку з великим зацікавленням і навіть захопленням, але представлені в ній ідеї не збігаються з моїм способом мислення. Тому в мене залишилися тільки ви. Але ж я нічого не знаю про Шекспіра. Не страшно, дорогий Яне. Нам обом нема куди піти, тому ми будемо сидіти у відділенні 3Б і самовіддано досліджувати суть проблеми. Протягом 5, 10, а можливо й 15 років. А потім, коли я вже відійду в інший світ, ви вирушите у мандри і будете проповідувати те, що ми спільно відкриємо. У такий спосіб моє життя, а заразом і ваше, буде реалізоване. Ян сидів мовчки. Дотепер він не міг уявити свого майбутнього, аж раптом воно постало перед ним у надто конкретній формі. Однак те, що він почув, не зовсім припало йому до душі. «Мені дуже прикро, пане професоре», – сказав він, – «але я хочу звідси вийти». «А навіщо це вам, дорогий друже? Я ж вам розповів про світ, і ви, мабуть, погодитесь, що немає в ньому нічого цікавого». «Я хочу сам це побачити і пережити». «Ви хочете бути обманутим, приниженим і зрадженим?» «Так, радіти і страждати, як усі». «Життя, – скривився професор, – дурість, сон ідіота». «Незважаючи на це, я хочу, щоб він мені наснився, професоре. Я небагато пам'ятаю. Парк, вулиця, кудись поспішають люди. Але я хочу туди повернутись». «Подумайте ще раз». «Я вже подумав», – промовив Ян і швидко вибіг у коридор. Професор раптово відчув безмежну втому. «Куди ти біжиш, Савле?» прошепотів він. «Повернись і перетворися на Павла». Його голова впала на подушку. Кроки в коридорі щоразу віддалялися, поки зовсім не стихли. Розділ 5. Святвечір. Минув вересень, жовтень, листопад, а становище Яна ані трохи не змінилось. Дарма доцент Красуцький проводив із ним у розмовах довгі години. Дарма застосовував неодноразово випробувані методи. Випадок Яна поволі ставав знаменитим у світовій психіатрії, оскільки доцент висилав електронні листи на всі 4 сторони світу, запитуючи у світочів психіатрії, як би вони вчинили на його місці. Вони рекомендували різні методи, які Красуцький одразу випробовував. Але безуспішно. Папка з медичною документацією грубшала з дня на день, але про Яна там було написано небагато. Це радше виглядало як опис безсилля медицини. З'явилася проблема. Що робити з хворим? Тримати його до нескінченності у відділенні 3Б не мало великого сенсу. Він не являв для людей жодної загрози. Та сам міг би дати собі раду в житті, якби йому давали прості завдання, які б надмірно обтяжували його психіку. Однак, хтось мусив забезпечити Янові це нормальне життя. Знайти йому якийсь куток під помешкання, когось ближнього. Доцент Красуцький був не в змозі це зробити, а інституції, до яких він звертався, мали серйозніші проблеми. Тому доцент тримав нашого героя у відділенні, розсилав чергові листи і сподівався на диво. Ян прижився в лікарні і поволі почав займати позицію посередника між хворими та персоналом. Він розвозив обід, носив за пані психологом фарби для художньої майстерні, допомагав міняти постіль. Коли хтось із хворих надміру нервував, він самовіддано просиджував біля його ліжка хоч цілу ніч. Присутність Яна позитивно вплинула на стан здоров'я піаніста. Молодий чоловік уже не реагував панічно на западання сутінків. Спокійно, як дитя, засинав під першу долоню щокою. Ян сидів біля нього, поправляв йому ковдру, яка навдивовижу легко спадала з його худорлявого тіла. А потім обережно вкладався у власне ліжко, стараючись уникнути скрипу, що перервав би нещасному молодикові перший ще такий чутливий сон. Попри те, що йому було добре у відділенні 3Б, і він став уважати його своїм рідним домом, я надалі собі сумував за світом по той бік дверей. Ночами йому снилися парки, галасливі вулиці, все, що він бачив упродовж короткого часу і що так сильно вразило його. Поволі наближалися різдвяні свята. У відділенні з'явилася ялинка, і Яворський із Поняком, завзято сперечаючись, поставили її в кутку телевізійної зали. Навколо ялинки танцювала пані Зося в гарній блакитній сукні. Вона тримала в долонях кольорові кульки, які піаніст брав з її рук і розвішував на нижніх гілках. Пан Поняк, розгойдуючись на приставленій до стіни драбині, прикрашав верхівку ялинки шпилем, який вигравав різними барвами і виглядав у його руках як шпага. Пані Зося кружляла серединою зали, обперезана кольоровими ланцюжками, підвішеними на нитках червоними яблуками і яскравим ялинковим дощем. Усі застигли і захоплено дивилися на неї, а вона забула про все на світі, сміялась, як дитя, і, вхопивши двома пальцями краєчок сукні, летіла до вікна, а потім безупину кружляючи прямувала в бік пана Поняка, котрий усе ще розгойдувався на драбині. Шпиль ялинки звісився вниз, неначе пан Поняк, князь, який стоїть на балконі, і в такий спосіб виявляє свою повагу до пані Зосі. Піаніст сидів на стільці, тримаючи в долонях сріблясту кульку із сажотрусом, який елегантно припідняв циліндр. Вочевидь, ця кулька йому щось нагадала, бо в очах піаніста з'явилися сльози, але він швидко їх витер. Пані Зося промайнула якраз біля його ніг, і піаніст поглянув на неї і посміхнувся. Ян сидів на підвіконні і радісно дивився на все це. Пані Зося, танцюючи, минула двері, які відчинилися, немов від дотику яскравого дощика, і в них з'явився доцент Красуцький. Він охопив веселим поглядом усю сцену, показав рукою на Яна і зник так само тихо, як і з'явився. Ян вийшов у коридор. Там стояла редакторка Тарчинська під захопленими поглядами шизофреників. Вона швидко підійшла до Яна і простягнула йому руку. «Ну і як вам ведеться, Яне?» «Добре», – відповів Ян. «От тільки я все ще нічого не пам'ятаю». «Я маю до вас прохання», – промовила красуня-редакторка. «Ми плануємо спеціальну програму з нагоди свят. Нас слухатимуть самотні, безнадійно хворі, всіма покинуті люди. Нам би хотілося щось побажати їм, але не впівголоса і не для галочки, як це зазвичай роблять на телебаченні, а так, щоб вони відчули, що ми насправді їм цього бажаємо». «Розумію. Я довго думала, як би це зробити, і зупинилася на ідеї, що це мусите зробити саме ви».
«Я? Чому я?»
«Бачите, Яне, ще з часу нашої першої зустрічі я не можу забути вашої посмішки. У ній є щось незвичайне, що додає надії».
«Посмішка як посмішка. Нічого особливого», – відповів Ян.
«Ні, така посмішка – річ незвичайна. Повірте, я розуміюся на цьому. Крім того, вона схилилася над його вухом настільки близько, що він відчув ніжний запах її парфумів. Те, що не вдалося тоді, може вдатися зараз. Святкові програми дивиться значно більше людей».
«Ви впевнені? Мені б не хотілося викликати у вас, можливо, примарну надію. Але чи вам важко спробувати ще раз?»
«Загалом, взагалі-то, не важко. Бачите, я приїхала б до вас завтра перед обідом. Доцент Красуцький вже погодився. Ну то як, зробите для мене цю дрібничку?»
«Звичайно, зроблю», – посміхнувся Ян, – «з великою радістю. В такому разі, до завтра».
Наступного дня, рівно о 10-й годині, Ян у супроводі редакторки Тарчинської залишив відділення 3Б. Жодні двері не ставали їм на перешкоді. Всі лікарі радісно посміхалися телевізійній зірці, а вона для кожного знаходила якесь потрібне слівце, посмішку і жест. Ян почував себе як паж, котрий несміливо трюхикає за своєю королевою. Він також намагався посміхатися, але був настільки зніченим, що ховався за стрункою спиною пані редакторки, і це, зрештою, було непотрібним, бо й так ніхто не звертав на нього уваги. При виході на першому поверсі швейцар відчинив двері настільки елегантно, наче Ян був щонайменше членом Палати лордів. Вони швидко збігли сходами вниз і сіли в маленький розкішний Форд К. Пані редакторка прочинила вікно, висунула з нього свою гарну руку, і всі автомобілі, немов за помахом чарівної палички, плавно пригальмували. Форд зайняв вільне місце. Тарчинська грайливо помахала рукою, дякуючи за допомогу, і автомобіль помчав, як божевільний, у бік вулиці Маршалковської. Варшава вже жила святами. На вітринах крамниць блищали яскраві прикраси, мерехтіли кольорові вогники. Серед подарунків, які чекали на своє призначення, сиділи святі Миколаї з пап'є-маше, мчали олені, тягнучи наповнені сани. Кружляли гномики з кирпатими носами, пакуючи подарунки. Плюшеві сарни дивилися великими невинними очима. Перед очманілими від чекання дітьми марширували закриті в картонних коробках ляльки Барбі. Виростали під стелю піраміди конструкторів Лего. Вихилялися з високих полиць герої популярних мультиків. На вулицях було жваво. Люди були елегантно вдягнені. Поспішали, несли різноманітні клунки, відчайдушно намагаючись зупинити таксі, що мчали по вулицях. Заповнювались подарунками багажники автомобілів, після них надходила черга задніх сидінь, це серед клунків спали у своїх крісельцях малюки, втомлені перед святковою гарячкою, притискаючи до себе кольорові кульки з написами «Fuji», «McDonald's», «Volkswagen». Ян на все це дивився оніміло. Світ парку та рухливої вулиці Пенькної, який колись справив на нього таке сильне враження, тепер здався йому сумним і блідим на тлі феєрії кольорів, всезагальної радості і поспіху передсвяткового дня. Коли авто зупинилося перед світлофором, йому раптом закортіло вискочити на тротуар, назавжди зникнути в щасливому натовпі, забути про доцента Красуцького, піаніста, професора, пані Зосю, Яворського, Поняка, про всіх нещасливців з відділення 3Б. Цілком і безповоротно про них забути, так, як він забув про своє попереднє життя. Однак відчинити двері йому не вдалося, бо засяяло зелене світло, І Форд, добряче перелякавши водія величезної вантажівки, спритно перемістився з правої смуги наліво. За Яновими плечима пролунало пронизливе вищання шин, Форд набрав іще більшу швидкість і стрімко помчав уперед. Перед будинком телебачення дрижала на вітрі величезна ялинка, що сягала третього поверху. Біля входу метушилися люди, що миті під'їздили машини, до яких застрибували енергійні чоловіки із камерами, таємничими сумками і мотками кабелю. Хол був переповнений людьми, бо щойно з усієї країни з'їхалися кандидати програми «Шанс на успіх» і заблокували вхід, боячись, що шанс вислизне з їхніх рук. Невисока нервова блондинка, відповідальна у програмі за кастинг, щось їм кричала, але її голос розчинявся в суцільному галасі. Від газетного кіоску відходили щомиті редактори і редакторки зі стосами газет у руках. Крізь натовп спраглих успіху громадян проштовхувався оточений дебелими охоронцями відомий політик, який з нагоди свят мусив пояснити полякам, що, власне кажучи, відбувається в їхній країні. Редакторка Тарчинська свідомо прилаштувалася до почту політика, і, скориставшись умінням його охоронців, вони з Яном прослизнули через прохідну. На сходах було набагато вільніше, однак до них щомиті хтось чіплявся. Назустріч ішов справжній натовп знайомих пані редакторки, і кожен із них мав їй що сказати. Ян слухняно плентався за спиною своєї супутниці і слухав, про що вони розмовляють, але розумів небагато. Він помітив, що на телебаченні люди поводяться зовсім по-іншому, ніж у відділенні 3Б. Усе відбувалося у поспіху. Люди ходили і розмовляли швидко, рвучко розмахуючи руками. В лікарні часу майже не існувало, всі мали його безкінечно багато. Натомість тут він набув надзвичайно високої ціни, а його марнування вважалося тяжким злочином. І тому, хоча Тарчинська провела на сходах близько 20 серйозних розмов, вони вже через 5 хвилин були на другому поверсі. Пані редакторка повернула ліворуч, нервово глянула на годинник і побігла коридором, тягнучи за собою Яна. Вони повернули праворуч, потім знову ліворуч, забігли до малої стильної кав'ярні, але редакторка Тарчинська не затрималася там, а помчала просто до величезних сталевих дверей, які були якраз відчиненими. Ян був вражений. Просто з кав'ярні вони забігли до величезного приміщення, стеля якого тонула в темряві. Приміщення було яскраво освітленим. Там стояли тинки і квіти у фольклорному стилі. А в самому центрі підстрибував страшенно рознервований чоловік. Тремтячими руками він дістав із кишені мобільний телефон і заходився істерично набирати номер. «Я тут, аго!» – крикнула редакторка. Знервований чоловік перестав набирати номер. «Заради Бога, де ти була?» – заверещав він. «Усі вже як на голках». «Нічого їм не буде», – радісно всміхнулася Тарчинська. «Я привезла сюрприз. Познайомтеся. Це Ян, а це Войтик, наш продюсер». Продюсер поглянув на Яна з глибокою ненавистю, а потім відступив на 3 кроки назад і істерично заволав у темряву. «Починаємо! Всім зібратись! Починаємо!» На цей крик із різних кутків приміщення почали з'являтися люди, присутності яких Ян взагалі не помітив. Він хотів з усіма привітатися, але якась молода довгонога дівчина взяла його за руку і потягла в бік дверей. Там стояв стілець із полинялим бильцем. «Сідайте сюди і чекайте», – сказала довгонога. «Коли прийде час, ми вас покличемо». Ян із великим полегшенням сів і зацікавлено спостерігав за тим, що відбувається. Редакторка Тарчинська зайняла місце в кріслі біля низького скляного столика. Одразу з різних боків до неї під'їхали 3 потужні камери і спрямували в її гарне личко свої об'єктиви. Пані редакторка почала піднесено розповідати камерам, як багато у світі горя нещасних людей, як про цих людей всі забувають і не переймаються їхньою долею, як вони бідолашні, приречені на смерть, на самоті, позбавлені будь-якої надії. Промова пані редакторки була настільки зворушливою, що Янові очі наповнилися слізьми. Йому хотілося встати, підбігти до редакторки Тарчинської і повідомити її, що він з нею цілковито погоджується. Саме так і є, але треба, щоб було зовсім по-іншому. Він уже став підводитися зі стільця, проте вчасно пригадав, що його ще не викликали. Ян почав шукати очима довгоногу дівчину. Вона сиділа біля маленького столика і заповзято висилала смс-и. Ян знову опинився на своєму місці. На щастя, саме в цю мить пані редакторка закінчила. У студії одразу все зарухалося. Замість крісла і скляного столика поставили фантастично прикрашену ялинку. Прибігла якась жінка з оберемком коротких розкішних кожушків, і пані редакторка почала міряти їх один за другим, тоді як жінка бігала навколо неї і махала руками. Яну захотілося уважніше придивитися до тих кожушків, але він не встиг, бо до нього підійшла інша жінка, цього разу дуже гладка, і без жодного слова почала мастити його обличчям м'яким ніжним пензлем із якоюсь густою рожевою субстанцією. Ян хотів запитати товсту жінку, що це за таємничий порошок, але цієї миті пан Войтик пронизливо заверещав: «Тиша!» Пані редакторка стала на тлі ялинки, камери знову підповзли до неї, а десь під стелею енергійний чоловічий голос промовив: «Тиша, камера, знімаємо!» Ян зірвався з місця, але гладка жінка посадила його назад і продовжувала енергійно мастити. Пані редакторка говорила про Святвечір. Яка це гарна стара традиція, і наскільки вона тут, у Польщі, важлива. Що Святвечір – це також обов'язок пам'ятати про ближніх, і якою важливою є ця пам'ять. Потім вона почала говорити про дитинство, витягла з-за спини маленького плюшевого ведмедика і дозволила камерам його зняти. У Янових очах знову з'явилися сльози, які гладка жінка гнівно стирала хусточкою і ще завзятіше намащувала йому щоки. Нарешті пані редакторка закінчила, а енергійний голос під стелі коротко повідомив: «Знято!» Редакторка Тарчинська підійшла до Яна і взяла його за руку. «Ви хвилюєтесь?» «Трохи. Але насправді немає причини. Ходімо, прошу». Вони вийшли на середину студії до ялинки. «Погляньте сюди, в об'єктив цієї камери. Уявіть собі, що крізь цей об'єктив на вас дивиться стара жінка, яку всі покинули, і її нема кому привітати з нагоди свят. Чи ви хочете їй щось побажати?» «Так, хочу». «То зробіть це по-своєму, як тільки ви зможете». Ян прокашлявся і почав: «Я хотів би...» «Ще не зараз, а тільки тоді, коли все буде готово, і режисер скаже: знімаємо. Проходьте собі подумки. Раз, два, три, чотири, п'ять. І почніть говорити. Тільки запам'ятайте, що у нас усіх тут немає. Ви звертаєтесь тільки до цієї жінки. Гаразд?» «Гаразд». Знову засяяло світло. Камери стали наближатися до Яна, безжально вглядаючись у нього. Релектори були такі яскраві, що він нічого не бачив. Захотілося втекти, коли раптом під стелею пролунав спокійний рішучий голос: «Знімаємо!» «Мене звати Ян. Я втратив пам'ять і зараз перебуваю у психіатричній лікарні. У мене немає нікого у світі, і я знаю, що є багато таких, як я, самотніх». Камери наблизились до нього із зацікавленням. «Дуже самотніх. Тому мені хотілося б усім таким, як я, побажати таких чудових свят, які тільки собі можна уявити. Бо це також і наші свята, правда?» Ян посміхнувся так радісно, як тільки міг. «Веселих свят! Усім веселих свят!» Світло почали згасати, камери від'їхали назад, Ян рушив до свого стільця. «Хвильку!» – долинув голос під стелі. «Що ви, власне кажучи, цим хотіли сказати?»
«Я не знаю, я так, від серця».
«На мою думку, це нісенітниця», – виніс свій вирок рішучий голос. «Але ж тут найважливіше не сенс», – поквапилася Янові на допомогу редакторка Тарчинська.
Скільки в цьому емоцій?»
«Яких емоцій?» – запитав голос під стелі.
«Людських, екзистенційних».
«Для мене це дурість», – пробурмотів голос і замовк. Редакторка Тарчинська схилилася до Янового вуха.
«Старий кретин», – прошепотіла вона. «Він нічого не розуміє. Не звертайте на нього увагу».
«Але, може, я...» – не міг заспокоїтись Ян. «Але ж я не вмію. Я можу... Якби мені хтось написав, я б навчився».
«Не перейматися. Як на мене, було супер. А тепер ідіть до кав'ярні, замовте щось і почекайте на мене. Насправді все було добре».
Ян вийшов зі студії. Знайшов столик у кав'ярні і присів на стілець. Просидів так близько 2 годин, поки двері студії не відчинилися знову, і в них не з'явилася пані редакторка, усміхнена, хоч і помітно втомлена.
«Ви нічого собі не замовили?» – вигукнула здивовано.
«Як так можна? Чого б вам хотілося? Кави, тістечка? А може щось серйозніше?»
«Ні, дякую», – відмовився Ян.
«Що значить дякую? Принаймні хоч кави зі мною випийте», – крикнула красуня-редакторка і побігла до буфету.
Вони сиділи над кавою, але розмова якось не клеїлась. Ян усе ще думав, чи справді він сказав те, що повинен був сказати. Думки редакторки Тарчинської кружляли навколо наступної програми, в якій Ян уже не брав участі, тому його доля стала їй абсолютно байдужою. Сенс діяльності красуні-редакторки полягав у постійній біганині від одного людського нещастя до іншого. І нічого дивного не було в тому, що вона не могла осягнути настільки великого масштабу людських трагедій. Якщо вже вона описала чиюсь долю із властивими її емоціями і драматизмом, то відразу забувала про неї, зосереджуючи увагу на іншому неборакові. На зміну хворому на недугу Альцгеймера приходив паралітик. На зміну паралітикові – раковий хворий, на зміну раковому хворому – жінка, яка втратила дитину. Редакторка Тарчинська для цих людей була неначе швидкий потяг, який із галасом і блиском світла проносився поз малі станції, забуті Богом і людьми. Їхніх драм вистачало на кілька хвилинний сюжет, після трансляції якийсь час приходили листи, іноді хтось пропонував допомогу, а потім усе знову. Цього разу безповоротно поверталося на круги своя. Що ж, дуже помиляються ті, хто вважає, що телевізійні редактори здатні воскресити Лазаря. Через 15 хвилин Форд Ка знову мчав святковими вулицями, але я на чомусь уже не тішив їхній вигляд. Він почувався втомленим, сонним і, о диво, він зрадів, коли автомобіль зупинився перед лікарнею. Він іще встиг поцілувати редакторці Тарчинській руку, і авто зникло в тисняві інших видів транспорту, що проштовхувалися крізь дедалі більше заповнені вулиці в бік центру. У відділенні 3Б на Яна вже чекав довгий стіл. Вищерблені лікарняні тарілки старанно сервірували різдвяними стравами. Весела пані Зося сиділа між надзвичайно елегантно вбраними з нагоди свята панами Яворським і Поняком. Професор іще не сів за стіл, замислено походжаючи вздовж телевізійної зали, а потім пішов у куток і медитував перед ялинкою. На святвечорі також був піаніст. Попри те, що батьки влаштували для нього урочисту вечерю, молодий чоловік збирався додому лише в перший день свят. На місці також був ординатор, а разом із ним і його дружина, вчителька польської мови з ліцею неподалік. Уже багато років існувала традиція. Родина Красуцьких святкувала святвечір разом із пацієнтами. Навколо столу сновигали худі, як трісочки, медсестри, розносячи тарілки, виделки і ножі. Пан Поняк витяг з-під обруса трохи сіна і потики поклав до кишені. Вочевидь, він мав намір святкувати цієї ночі також на самоті, згадуючи старі нормальні часи. Врешті всі сіли до столу і зворушено їли. Запали сутінки, у вікнах навколишніх будинків різнобарвними вогниками загорілися ялинки. Потім на дворі стало зовсім темно.
Раптом у кутку зали спалахнуло велике око невідомо ким увімкненого телевізора, і з'явилася редакторка Тарчинська із розповідями про людські нещастя. Зібрані за столом закохано дивилися на пані редакторку і слухали, серйозно киваючи головами. Потім з'явився дуже знервований Ян зі слідами сліз на щоках. Щодовше він говорив, то уважніше його слухали. А коли наприкінці він крикнув «Веселих свят! Усім веселих свят!», хворі спонтанно зірвалися з місць, почали обніматись і цілуватись, бажати одне одному швидкого одужання та всіляких гараздів. Особливо гаряче цілували ординатора і його дружину, медсестери-санітарок, кого тільки можна. Коли всі обнімалися, доцент Красуцький вийняв із кишені камізельки золотий ключик і подав його піаністу. Молодий чоловік узяв його тремтячими пальцями, підбіг до піаніно, різко його відкрив, присів на стілець біля нього і ніжно торкнувся пальцями клавіатури. Все затихло. Піаніст ще не грав, а тільки торкався клавіш, немов би хотів звикнути до них. Він ударив клавішу, потім другу, третю, і раптом з-під його пальців випливла мелодія, але поки присутні встигали її впізнати, її змінювала інша, потім іще інша. Геніальний музикант грався з інструментом, зіставляючи між собою найнесподіваніші звуки, перебігаючи від епохи до епохи, від стилю до стилю, немов би впродовж кількох хвилин намагався пригадати весь свій старий репертуар. Урешті він заспокоївся, на якусь мить перервав гру, і раптом залу для зустрічі наповнила мелодія, яку всі підхопили. «Бог передвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішився. В Вифлеємі народився Месія, Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився». Вони співали рівно, сильними голосами, ніби для них поява на небі Вифлеємської зірки означала великі зміни, ніби до них наближалися три царі з миром, ладаном і золотом. Пан Яворський схилився до пані Зосі, а вона до нього. Вони майже торкалися головами. Ознаймив це ангел Божий наперед пастирям, а потім звіздарям і земним звірям. Діва сина, як родила, звізда ста, де Христа, невіста пречиста, сина зродила. Пан Поняк дивився на образ, на маленьку кубку цукру, що його він розсипав, коли Ян виголошував з екрану свої побажання. Зараз невідомо чому ця кубка здавалася найважливішою річчю на світі. Тріє царі несуть дари до Вифлеєм міста, де діва пречиста сина повила. Звізда їм ся об'явила в дорозі обозі, при волі, при ослі їм ознаймила. Родина Красуцьких, співаючи, трималася за руки. Медсестри звели очі вгору, немов би за мить на них мали злетіти прекрасні архангели. Товста санітарка шморгала носом у кінці столу. Йосифові ангел мовить: «З дитятком і з матков, з бедлятком, ослятком, хайся хоронить! Слава Богу, заспіваємо, честь Сину Божому і Пану нашому поклін віддаймо!» Вони змовкли і зворушені дивилися один на одного. На виделці зблиснув шматочок оселедця і, дрижачи в повітрі, помандрував до рота. Голови пані Зосі і пана Яворського ще більше зблизилися. Доцент Красуцький над чимось глибоко замислився. Його дружина швидкими рухами згортала на тарілку вареники. Піаніст повернувся в бік професора, і шекспірознавець поважно кивнув головою. Худі пальці піаніста знову злетіли над клавішами і доторкнулися до них так ніжно, що ледь можна було почути перший звук. Запала тиша. Піаніст кілька разів вдарив по клавішах, і професор почав співати високим, чистим голосом. «Тиха ніч, свята ніч, усе спить, справи пріч, тільки мила родина свята, з нею разом дитина мала, спить ніби в раю, спить ніби в раю. Тиха ніч, свята ніч, Божий син, радість віч, лине від тебе Божа любов, спасти нас від гріху оков. Христе, Рождество Твоє, Христе, Рождество Твоє. Тиха ніч, свята ніч, благовість у світ приклич, і радіють небеса, надійшла на землю краса, Ісус народився, Ісус народився. Професор замовк. Ніхто навіть не ворухнувся, тільки плечі схиленого над клавіатурою піаніста задрижали спочатку непомітно, а потім щоразу сильніше. Раптом молодий геній вибухнув нестримним плачем. Дарма доцент Красуцький намагався його заспокоїти. Піаніст вибіг із зали зустрічей, впав на своє ліжко і, заливаючись плачем, втиснувся в подушку. Ян сидів біля нього, але не зумів його заспокоїти. Піаніст плакав цілу ніч і заснув лише перед світанком. Над містом нависав черговий сірий грудневий день, згасали останні кольорові ялинки, вулиці були як ніколи досі порожніми, тихими і сонними. Розділ шостий. Пом'янович. Ян не вірив, що участь у святковій програмі редакторки Тарчинської змінить його становище. Але цього разу він помилявся. На третій день після Нового року, якось після другого сніданку, до Янової кімнати війшла одна з довгоногих медсестер і повідомила: «На вас хтось чекає в залі для зустрічей. Одягніться і причешіть волосся, бо мені здається, що це хтось важливий». «Хтось із моєї родини?» – запитав тремтячим голосом Ян. «Радше ні. Важливий у зовсім іншому сенсі», – промовила медсестра і вийшла. Ян йшов до зали дуже піднесений. Досі ніхто важливий, ясна річ, не беручи до уваги редакторку Тарчинську, не виявляв до нього жодного інтересу. Він майже вбіг до зали для зустрічей і несміливо зупинився на порозі. На стільці, який стояв майже в самому центрі зали, сидів худорлявий чоловік середнього зросту. Він був одягнений у надзвичайно розкішний костюм, ідеально підібрану до нього краватку і занадто вишукані черевики. Він проникливо дивився на Яна. В його очах читалися сліди страждання. Він підвівся зі стільця, простягнув Янові руку і відрекомендувався. «Єже Пом'янович». «Ян», – сказав Ян. «Вас, мабуть, дивує мій візит», – мовив Пом'янович, силкуючись усміхнутися, що йому не дуже вдавалось. «Це доволі складна справа, тож передусім нам найліпше сісти». Ян слухняно сів. «Наша зустріч аж ніяк не випадкова», – вів далі Пом'янович. «На святвечір я бачив вас по телевізору і одразу подумав, що ви нам можете знадобитись». «Я?» – здивувався Ян. «Саме ви і ніхто інший. Ви здивовані, як я бачу?» «Дуже здивований», – простогнав Ян. «А чим я міг би вам придатися?» «Я зараз вам усе поясню. Не знаю, чи ви тут у лікарні про це поінформовані, але за півроку в Польщі відбудуться президентські вибори. Маю честь представляти виборчий штаб одного з кандидатів. Скажу відверто. Одного з найсерйозніших кандидатів. Ясна річ, метою моєю і моїх колег є перемога нашого кандидата. І все, що може прислужитися цій меті». «І я також міг би прислужитися?» – запитав Ян. «А вже ж! Але чому саме я?» «Нічого не відбувається без причини, дорогі Яне. Як ви собі, мабуть, уявляєте, кожен кандидат має якусь свою слабку сторону. Ахілесова п'ята нашого кандидата – це його минуле. Тому, як його штаб, ми робимо все, щоби про його минуле забули. От як, наприклад, ви забули про своє». «Ну, так», – промовив Ян, – «але я нещасливий від цього. Це дрібничка, яку не варто собі морочити голову. Найважливіше, що ви є живим прикладом того, що можна жити без минулого. Зрештою, між нами кажучи, все це минуле нічого не варте». «Хіба я знаю?» «Повірте мені, я розуміюся на цьому. Від минулого самі тільки проблеми. А якщо ми відвернемося від минулого, наприклад, так радикально, як ви, то що залишиться?
Майбутнє?
Браво! – радісно закричав Пом'янович. І тому виборче гасло нашого кандидата звучить так. Хай живе майбутнє. Чи ви можете підписатися під цим гаслом?
Можу, хоча...
Якщо ви можете під ним підписатися, то ви також можете говорити про це і переконувати в цьому людей.
Мабуть, так.
І тут ми переходимо до вашої другої позитивної риси. Ви маєте фантастичну посмішку. Особливо добре вона виглядає по телевізору. Скажу коротко. Наш виборець потребує вашої посмішки.
Моєї посмішки?
Саме так. Наш виборець хотів би поглянути на світ із посмішкою, але, на жаль, не бачить жодного приводу для того, щоб посміхатися. Тому ви посміхнетеся за нього.
Тобто, що конкретно я маю зробити? – не міг збагнути Ян.
Ви посміхнетеся і вигукнете. Хай живе майбутнє. І все.
Та не знаю.
Хвильку. Я ще не сказав, що ви отримаєте взамін своєї безцінної допомоги. По-перше, ми вам зробимо документи, паспорт і таке інше. По-друге, ми орендуємо вам квартиру. По-третє, за свою роботу під час виборчої кампанії ви отримуватимете винагороду, яка, повірте мені, сильно перевищує ваші потреби.
Яна це глибоко зворушило.
Я звідси вийду? Спитав він майже пошепки.
«Звісно, вийдете».
«Доцент Красуцький не бачить причин, щоб не дозволити вам взяти участь у нашій справі. Навпаки, він вважає, що це для вас чудовий шанс супереч хворобі знайти собі місце в житті. Ясна річ, я весь час буду в телефонному контакті з доцентом. Що скажете?»
«Я, знаєте,
ви не мусите відповідати одразу, я можу вам дати кілька днів на роздуми».
Ян злякався, що Пом'янович зникне і більше вже ніколи не з'явиться.
«Ні», – закричав він, – «мені не потрібні дні на роздуми, я хочу звідси вийти».
«На жаль, цього я вам одразу гарантувати не можу», – посміхнувшись, промовив Пом'янович.
«Але за два дні я приїду і заберу вас із собою. Гаразд?»
«Гаразд.
Мені імпонує ваша рішучість. Вам залишається тільки якась дрібничка. Виберіть собі прізвище».
«Просто взяти і вибрати?»
«А як же інакше?» – засміявся Пом'янович. «З нашими можливостями ви можете вибрати таке прізвище, яке тільки хочете. Вибирайте. Радзивіл, Потоцький, Любомирський, може, Собеський?»
Ян замислився.
«Мені хотілося б нормальне прізвище, як у всіх.
Але ж нормальних прізвищ тисячі». «Може, ви маєте якусь особисту причину називатися так і не інакше?»
«Мабуть, ні, хоча...»
«Так,
я міг би називатися Серпень. Ян Серпень».
«Чому саме Серпень?»
«Бо це сталося у серпні, коли я на тій лавці, тобто відколи я пам'ятаю...»
«Нехай буде», – погодився Пом'янович.
По суті, це дуже типове прізвище, але це має свої плюси. Отже, пане Яне, я беруся до праці і в середу, одразу після обіду, забираю вас у великий прекрасний світ. Ви раді?
Дуже.
Ну і чудово.
Пом'янович підвівся зі стільця, міцно потиснув Янову долоню і зник за дверима відділення 3Б.
Ян повільно йшов коридором у бік своєї кімнати і шепотів.
«Тільки б це не був сон!
Господи, тільки б це не був сон!»
Проте, як незабаром йому доведеться переконатись, усе в цьому дивовижному випадку було абсолютно справжнім.
Єже Пом'яновичу було 50 років, хоч виглядав набагато молодшим. Що з них принаймні половину він прожив, терзаючись внутрішніми суперечностями, яких не міг у жоден спосіб подолати. Річ у тім, що колись давно-давно 19-річний Єже Пом'янович вирішив, що стане пристойним чоловіком. Передусім пристойним. Батько Пом'яновича був журналістом, і як усі представники цієї професії часів соціалізму,
Одне думав, друге говорив, а третє писав. Удома це іноді набувало гротескових форм, коли троє дорослих пом'яновичів намагалися говорити в один голос. Зрештою, багато людей мало тоді схожі проблеми, тож даймо старшому пом'яновичу спокій. Під час навчання Єжи знайшов друга, поета Юліуша Здебського. Здебський був неоднозначною постаттю. З одного боку, він удавав одухотвореного митця, якого не обходять проблеми простих людей. З другого, він мав багато рис пройдисвіта з-під варшавського містечка, звідки він, зрештою, і походив. Завдяки цьому Здебський грав роль ватажка численних молодих поетів того університету. Лише він умів піти до першого ліпшого клубу і в чудесний спосіб організувати поетичний фестиваль. Він навіть видавав якісь маленькі брошурки з віршами, одержуючи на це гроші з різних інституцій, загалом абсолютно не пов'язаних із літературою. Через ці вміння дружба зі Здебським була дуже бажаною, хоча з другого боку його не любили, як і кожного, хто занадто вирізняється. Пом'янович і Здебський мали спільну мрію – заснувати власну газету. Пом'янович хотів у майбутньому бути журналістом і головним редактором. Натомість Здебському було потрібно місце, де він міг би друкувати власні вірші і вірші своїх друзів. Мрії обох молодих людей залишилися б лише мріями, якби одного дня Пом'янович не зустрів на своєму шляху Юрчака. Юрчак був чоловік високий на зріст і напрочуд конкретний. Йому було тоді 25 років, і він займав відповідальну посаду в соціалістичній студентській організації. Філософія успіху Юрчака була занадто простою. Треба знайти людей, котрі зроблять те, що мусить зробити він. Люди будуть задоволені з того, що зробили, а Юрчак пожне належні йому плоди. Тієї осені Юрчакові була до зарізу потрібна студентська газета. Подібні вже існували у Кракові, Познані, Любліні, а в столиці ще не було. Начальники Юрчака дивилися на нього з докором і натякали на це. Тому, коли на якійсь студентській вечірці він випадково зустрів Пом'яновича, і той сп'яну поділився з ним своїми мріями, в Юрчака камінь упав із серця. Через 2 місяці в університеті з'явився «Трансатлантик» – місячник, що виходив щокварталу або й іще рідше. Назву вигадав Здебський, на честь свого улюбленого роману Гумбровича. Хоч Юрчак, коли напивався, доводив, що тут йдеться про корабель, який допоможе студентській молоді пропливти крізь рифи молодості у спокійний океан соціалізму. Пом'янович виконував функції головного редактора. Здебський наполіг, щоб керований ним відділ культури займав половину обсягу часопису, а Юрчак за все це отримав визнання. Про бурхливу долю «Трансатлантика» можна було б написати окремий роман. У столиці не було лінотипіста, з яким Пом'янович би не пив горілки. Він бігав як божевільний, містом і залагоджував справи, когось до чогось змушував, щось перекуповував, комбінував, випрошував, і тільки завдяки його старанням могли з'явитися друком чергові числа часопису. У той час Здебський організував у редакційній кімнаті легендарні бали за участю численних поеток і поетів, за що його двічі хотіли вигнати з університету. Однак помиляється той, хто вважає, що Здебський лише паразитував на геть спрацьованому Пом'яновичі. Він відповідав за надзвичайно важливу і делікатну сферу – контакти з цензурою. Відвідування цієї не надто приємної інституції було обов'язком секретаря редакції. Але секретаря «Трансатлантика» в природі не існувало. Тому було вирішено, що Здебський, як поет, може набагато успішніше клеїти дурня перед цензорами, а якщо й зробить якусь дурницю, то його просто формально викинуть з редакції. І по всьому. Те, що виробляв Здебський перед цензорами, виходить за межі людського розуміння. Він змушував, щоб йому пояснювали кожну найдурнішу річ. Він нав'язливо читав цензорам свої вірші і вірші своїх друзів, примушуючи оцінити їхні достоїнства. Він виголошував довгі промови на тему важкого становища молодої літератури. Врешті-решт, Цей Здебський так набрид цензорам, що вони читали принесені ним матеріали занадто побіжно, ставили печатки і випихали його за двері, хоч він ще примудрявся повернутись і прочитати їм якусь поему. Завдяки жвавим контактам поета з цензурою в Трансатлантику друкувалися тексти, які деінде з'явитися не могли. Відтак часопис зажив слави відважного і безкомпромісного, а Пом'янович і Здебський купалися в промінні слави. На жаль, усе прекрасне колись мусить скінчитись. Одного дня обидва редактори були викликані до кабінету Юрчака. Там сидів якийсь чоловік середнього віку і з виглядом виразно неприємним. «Це Єжи Пом'янович і Юліуш Здебський», – представив їх Юрчак. «А це товариш Бєджик з Варшавського міському партії». Обидва редактори шанобливо вклонились. «Що ж, шановні колеги», – почав товариш Бєджик, – «партія на вас дивиться». І віднедавна дуже уважно дивиться. Пом'яновичу і Здебському стало трохи зле. Дотепер їм навіть на думку не спадало, що на них дивиться партія. «Ви трохи забагато собі дозволяєте», – вів далі Бєджик. «Але ми це розуміємо. Молодь мусить викричатись». Отже, викричались, а тепер, сказати, пора і серйозними стати і вступити до лав Польської об'єднаної робітничої партії. «Я правий?» «Звичайно, ви праві», – радісно притакнув Юрчак. «Я вже й сам думав, що пора». «Ну то як? Заяви на стіл товариша Юрчака і вступати, товариші. Партія чекає». «Так точно», – закричав Юрчак. «Заяви мені на стіл, я сам вам напишу рекомендації, і товариш Грушка також». «Слушно», – зрадів товариш із Варшавського міському. «Саме так і треба». Юрчак махнув рукою, немов би відганяв мух. Обидва редактори вклонились і зникли за дверима. «Ну, і що робити?» – спитав Пом'янович. «Нехай мене поцілують у сраку», – відповів Здебський. «Чорт забирай, за півгодини починається поетичний вечір, який я веду. Тримайся». І полетів сходами вниз. Здебський, як видно, зробив свій вибір швидко і легко, без зайвих роздумів. Натомість для Пом'яновича справа не виглядала простою. Він знав про життя більше, ніж поет, що походив із малого містечка. Наприклад, що партія не кожному пропонує, і що це шанс, який може бути початком блискучої кар'єри. Натомість відмову партія трактувала як тяжку образу, а що означає бути погано сприйнятим партією, син журналіста знав занадто добре. Ну і нарешті принципове питання – це буде пристойно чи ні? Бідний Пом'янович цілий тиждень ходив із кутка в куток і думав, що йому робити. Вранці він був готовий до вступу в партію. Ввечері з неї виходив. Сідаючи до трамваю, був проти, виходячи з трамваю – за. Він перестав бувати в редакції, ходити на лекції, не міг спати ночами або ж бачив погані сни. Аж раптом під час лекції з філософії йому несподівано на допомогу прийшов стариган із Кенігсберга. «Ну так», – сказав він собі, – «якщо моральний закон у мені, то й залишиться в мені, незалежно від обставин. Еврика!» Отак, завдяки короткій, але широко відомій цитаті, пристойний чоловік вирішив вступити до Польської об'єднаної робітничої партії. Пом'янович купив у найближчому магазині півлітрівку і пішов шукати друга, аби йому якнайшвидше про все розповісти. Знайти Здебського було не дуже важко. Він сидів у гаренді і дивився в блакитні очі одної молодої поетки. А вона дивилася в сірі та піднесені очі Здебського. Пом'янович не звернув уваги на почуття друга. Він схопив його за плече і сказав: «Я мушу з тобою напитися горілки». «Завтра», – парирував Здебський, дивлячись у глиб наповнених поезією очей. «Або в якийсь інший день». «Будь ласка, Юльку», – мовив Пом'янович, – «це важливо».
Здебський на силу повернувся до реальності. «Вибач, Люба», – сказав він, – «друг має проблеми».